komuniteti juaj, biseda tuaja, Radio SBS në gjuhën Shqipe.
Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se do të largojë brenda 100 ditëve të para të qeverisë agjentët doganor, duke i konsideruar ata si sekser që ndërmjetësojnë si përmarrje me qeverinë. Rama në fjalën e tij shtoi se do të lançojmë një paketë të re për turizmin, duke vendosur një sistem pa taksa për çdo investim që në turizëm do të ketë një certifikim dhe operim nga një prej firmave globale 30 deri 40 të para të turizmit, që do të thotë 5 yje të certifikuara me operator global.
Kur duhet ju drejtoheni atyre agentëve, se si quhen ata, doganës, që do largohen brenda 100 ditëve të para një herë përgjithmonë nga dogana, të gjithë ata me blue jeans dhe me ato çantat e vogla me ryp që bëjnë ndërmjetësin atje, se çan ndërmjetësojnë ata. Unë se kam marr vesh dot kurr, po shqyr që na e dha populli mandatin vetëm që tani mos kemi më sikletin se po ngacmojmë në komshi. Me ata zhabulan atje që me demek ndërmjetësojnë proceset midis sipërmarrësve edhe shtetit. Një tuf sekserësh të zyrtarizuar që shëmtojnë pamjen, lërë më pastaj të tjerat në atë portin e Durrësit atje sidomos. Kështu që sola një shumë, policinë ngrije kemi këthyre në kazermë, nuk dalim në rrugë, sapo të fshien edhe nga legislacioni dhe t'ikin shtëpi përfundimisht. Inspektoriatet kanë marrë urdhër të prerë që të jenë ristrukturim, nuk do vendosin më asnjë gjop. Të rrinë në përshpia inspektorët dhe të lënë rehat njerëzit që të marrin frymë. Deri kur të bëhet ristrukturimi dhe do bëjmë ristrukturim radikal të inspektoriatëve që e vërteta është janë banda që lëshohen në emër të mjedisit, në emër të mbrojtjes peshqve, të mbrojtjes ajrit, të mbrojtjes ujrave, të mbrojtjes kullotave dhe marrin vetëm lek. Dhe kujt i bien qaf, çdo njeriu që bën një punë.
Në mbledhjen e Këshillit Bashkiaku miratuan në unanimitet vendimet që kishin të bënin me shpërblimet e zjarfikësve, investimet në qendra studentore, fondet e punësimit, bonuset e qirasjeve të tjerë. Diskutimi mes maqërancës në Këshill dhe opozitës u përqendrua në sistemin e taksave në vend, ku demokratët akuzuan Velian se dështojnë mbledhjen e tyre dhe ka mentalitetin e gjopave. Shpërblimet ndaj zjarfikësit që punuan në situatën e emergjencës, investimet në qendra studentore, mbështetja e punësimit të grave me një fond të posaçëm, projekti i qytetit të gjelbër ishin disa nga vendimet që kaluan në unanimitet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Kryebashkiaku Velia i prezantoi para Këshillit mënyrën e re të menaxhimit të mbetjeve.
I kam kërkuar qeverisë tre gjëra: sparit nga ziti plerat, jo vetëm mua, edhe Xhelalit, edhe Fiqiriut në Vor, edhe shokut në Rogozhin, edhe shokut tjetër në Kavaj. Pra është në nivel qarku. E dyta që kam kërkuar, përveç se të na ziti plera që mos ndryshoj pagesa jon, sa paguanin për landfillin dhe për shtypin atë nivelin mekanik të trajtimit që bënim, aq të paguajmë tani dhe për koncesionarin dhe pjesën tjetër ta pagoj qeveria, siç u bë subvencionimi në Elbasan, Korç, apo edhe në Tiranë, të bëhet edhe në Tiranë dhe qeveria ka pranuar, dhe e treta të mos ketë asnjë impakt mjedisor për qytetin.
Kryetari i KQZ-s Klement Zguri përshëndeti publikun e raportit të OSBE Odirit që shpreh vlerësimin për punën e KQZ-s. Sipas Zgurit, raporti vlerëson se KQZ-ja ja doli të zbatoj detyrat e veta bazë dhe çmon transparencën e veprimtarisë të KQZ-s. Te transparenca ne gjem forcën ton, ndaj dhe jemi të kënaqur që përmendet në raportin e OSBE Odirit. Siguroj se më njëherë pas zgjedhjeve, KQZ ka nisur punën për ngritjen e qendrës së trajnimeve që do të certifikojë antarët potencial të KZAZ-ve dhe KQV-ve, deklaroi Zguri. Raporti i OSBE Odirit nuk bën një përkufizim të qartë për përmbushjen e standardeve demokratike të zgjedhjeve të 25 qershorit, por në raport renditen disa rekomandime të rëndësishme për arritjen e këtyre standardeve. Si gjithmonë, rekomandimi numër 1 është bërja në kohë një reforme gjithëpërfshirëse zgjedhore, e cila të adresoj edhe rekomandimet e raporteve të mëparshme të OSBE Odirit, duke harmonizuar ligjet e ndryshme, veçanërisht përsa i përket financimit të fushatës dhe medias. Organet e vettingut kërkojnë fonde dhe staf të posaçëm nga kuvendi, ndërsa qeveria tashmë ka gati infrastrukturën për administratën e vettingut. Vetë kjo administratë ka kërkesa konkrete. Komisioneri publik, Komisioni Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Apelimit kanë propozuar strukturat organizative dhe klasifikimin e pagave për personelin e tyre. Ata kërkojnë staf duke nisur nga drejtoritë ekonomike dhe burimet njerëzore, specialistët, këshilltarë dhe përkthyes. Komisioneri publik do të ketë 52 punonjës. Detyra e dy komisionerëve do të jetë ushtrimi i ankimimeve dhe vendimeve të Komisionit të Kualifikimit, të bëjë raport me shkrim në rast se nuk zbatohen rekomandimet e operacionit monitorues ndërkombëtar, si dhe rivlerëson dhe shqyrton deklaratat e subjekteve mbi të shkuarën. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit do të ketë pjesë të stafit 68 punonjës. Ky institucion është pjesë e sistemit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që ka për qëllim garantimin dhe funksionimin e shtetit të së drejtës, sigurimin e pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si edhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi. Në Shqipëri janë licencuar 164 psikologët e parë, duke shndërruar këtë aktivitet në profesion të rregulluar me ligj. Formalizimi i këtij profesioni do të thotë se ai nuk ka një licencë, nuk mund të ushtrojë detyrën. Urdhri i psikologut licencoi 164 psikologët e parë shqiptar, të cilët do të ushtrojnë profesionin e tyre tashmë të rregulluar me ligj. Kryetaria e urdhrit, Valbona Treska, tha se askush nuk mund të ushtrojë profesionin pa licencë. Sipas saj, fazë shumë e rëndësishme janë bërë zgjedhjet e urdhrit të psikologut në janar. Jemi sot në shtator dhe për një periudhë të shkurtër mujore kemi ardhur në fazën e licencimit të 164 psikologëve të parë, licencim që do të vazhdojmë më tutje edhe për grupet e tjera të psikologëve që do të plotësojnë kriteret sipas ligjit. Duhet të ruaj licencën e tij në bazë të krediteve që merr, kualifikimeve që ka dhe licenca e cila rinovohet çdo 5 vjet. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Anisa Bega.